Özünce bir dolgun hazır çıktı yani kinolardan, Kırgız kinolardan dolgunu. Birok uşul bayağı isterişki proseske 5 yıl az. En bayağı en uşu az olsa bir 10-15 yıl gerek. Чтобы сформировалось уж. Вот, чтобы, как говорится, можно было подвести какие-то итоги. Она ушу көп. Көп баяғы санынан жақшы-жақшы бір таланту, аябай таланту, профессиональный режиссер шыққанға. Мен ойлап отырмын, 15, даже 20 жыл керек. Вот, ошол тараптан егер де 50-60 режиссердан 2-3 режиссер шықса, абдан бұл чоң, бұл игілік болады үшін.